Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa roobee jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kilohertzii 13 fi 18 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aa 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Fulbaana 1 bara 2013 ashama akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraa qophiilee galgala kanaaf jenne qabannee dhihaannee jirra. Qophiilee galgala kana akkuma barame oduu dursuudhaan eegalla. Oduuttaansuudhaan du'aa fi sirna awwaalchaa sabboonaa Oromoo mana hidhaa wayyaanitti ajjeefame injiinar Tasfaa'uun Camadaa ilaalchisee gabaasaa qopheeffanne isin biraan geenya. Akka inni raawwateen qophii ajjeechan ilmaan Oromoo irratti raawwatamu dhaloota xiqqeeffataa gumaa baasu hora jedhu isin dhaqqabsiifna. Sagaleen bilisummaa Oromoo sabboontuu Oromoo mana hidhaa wayyaanitii dhiyeenya kana baate addee lalisee wadaajoo waliin gaafiif deebii taasisee jira. Qaamuma qophii keenya galgala kanaati. Gara xumuraa irratti immoo qophii qalbeeffadhaa jedhu qabna. Hundumaa hanga xumuraatitti nufaana bu'uun ordofaa jedhee kanan gamanumaa isin affeeru Ambaarantuu Gadaati. Oduutu dursa kunooti.
Irra deebi'uun akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaa isinii dhiyeessinaa Alii Bangadaati. Sabboonaan Oromoo injiinar Tasfaa'uun Camadaa harka wayyaanota ilmaan Tigraayin ajjeefamu isaa kan mul'isu odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee ifa godhe. Ajaja 24 bara 2013 mana hidhaa keessatti lubbuunsaa kan darbe sabboonaan Oromoo injiinar Tasfaa'uun Camadaa Ajaja 23 bara 2013 jimaata galgala gara mana yaalaa geessuu maqaa jedhuun wayyaanonni baasanii lilmee sammuu dhukkubuuf ta'u jechuun waraananii akka ajjeesan oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee ifa godhee jira. Injiinar Tasfaa'uun Camadaa akkamitti akka du'e kan mul'isu ragaan mana yaalaallee yakkichi akka ifa hin baaneef bulchiinsa mana hidhaa sanaaf qofa akka laatamu wayyaanonni murteessus oduun kun dabalee hubachiisa. Duuti sabboonaa Oromoo injiinar Tasfaa'uun Camadaa osoo ifatti hin bahin duram dhimmuma kanarratti hagayya 24 bara 2013 ganama obbo Roosaa Ajjaarratti qaamonni tikaa poolisoonni mana hidhaa Qaallittii fi poolisoonni federaalaa Tigroota ta'an walgahiirra akka turan oduun kun dabaluun addeessa. Ajjechaa sabboonaa Oromoo injiinar Tasfaa'uun Camadaa irratti raawwatame adda durummaan kan gaggeessaa tureef jibba hamaa ilmaan Oromoo irraa qabu daayirektara mana hidhaa sanaa kan tureef yeroo ammaa koomishinara manneen hidhaa federaalaa kan ta'e nama maqaansaa Abrahaam jedhamu akka ta'e oduun kun ifatti beeksisee jira. Sirni awwaalchaa sabboonaa Oromoo injiinar Tasfaa'uun Camadaa hagayya 26 bara 2013 bakka dhaloota isaa godina Baha Wallaggaa Ona Gudruu Ganda Harbuu jedhamutti bakka hiriyoonni isaa sabboontoonni qeerroleen dargaggoonni akkasumas barattoonni dhaabbilee barmootaa garaagaraa fi kanneen biroo kumaatoma hedduun argamanitti gaggeeffamee jira. Hawaasni Oromoo fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo biyyoota hambaatti argamanis du'a sabboonticha injiinar Tasfaa'uun Camadaatti gadda isaanitti dhagaame ibsachaa kan jiran hoggaa ta'u gumaasaa fi kan ilmaan Oromoo biroos bilisummaan baasuuf qabsootti akka jabaatan beeksisaa jiran. Dhaggeeffattoota keenya du'a injiinar Tasfaa'uun Camadaa ilaalchisuun gabaasa bal'aa qabnu oduutti aansinee isiniif dhiyeessina. ጎዲና ቄለም ወለጋ መጋላ ደምቢዶሎት ቄሮሴ በረቶኒ ቦቆናፍ ገለን ሞቱማ ወያኔን ከናጀፈም ኢንጂነር ተስፋውን ጨመዳፍ ያደነው ጎደኒ ገደት ጠጋመስ ሙልጥሰን ኦዱን ቄሮኑ ጠቀበን አከይፈ ጎደቲ ሀገየ ድግደም ይሰገል በረኩማ ለማፍ ቁደሰዲ ጎዲና ቄለም ወለጋ መጋላ ደምቢዶሎት ቄሮን ኦሮሞ በረቶተ ኦሮሞ መጋለቲ ቦቆናፍ ገለን ወሊን ገልመ መነበሩንሳ ኦሊቃ ከሰት ሰቦና ኦሮሞ ኢንጂነር ተስፋውን ጨመዳፍ ያደኑ ጎደን ቄሮፊ በረቶን ይኩንን ሁጩ ጉራቸው ፈተኒ ዱንጎ ቀብሲሱን ኢንጂነር ተስፋውን ጨመዳ መነሂዳ ቃልቲ ከሰት ወያኔን አጄ ፈሜፍ ሲርነ ያደኑ ታሲሱ ኢሳኒቱ ገባ ፈሜም ወረቃሌ አደዳ ሲርነ ወያኔ በላሌ ፈቱ መጠንሰኒኒስ ጉማን ወሬ ገምቶታ የሮት ሃዴቢኡም ቀብሳ አንዱስ ካዮን ኬኛንዱ ኢንጂነር ተስፋውን ጨመዳ ደብኑስ ብሊሱማ ሂን ጠብኑ ጀጠኒሩም አለቸቲ ከምባረገን ደበሎን ወያኔ መጋላ ደምቢዶሎ ከራ ሚሊሾ ተሳኒን ያሊን ወረቃሌ መጠንፈ መንበሌ ሱፍታ ሲሰኒፌም ደርገጎተ ኦሮሞ ገዳ ጄፈሙ ኢንጂነር ተስፋውን ኤብሰቱፍ ባህን ሄድ ኡፍታ ሲሰን ሂሚልካይን ሀፉ ቄሮን ኤብሴራም መጋላ ቢሾፍቱት ከነርገሙ ወርሻ ኦክስፎርድ ጀደሙ ከሳ ጡሬን ሐልከን ኦክሳን ገተሙ ጅራቶተ ናንቻረት ሚጣጌ ሲሳጅራም ጡሬን ወርሻ ኦክስፎርድ ጀደሙ ናኖ መጋላ ቢሾፍቱት አርገሙ ከሳ ኦክሳን ሐልከን ሐልከን ገተሙ ፊገነሙ ጅራቶተ ናንቻረ በላጉዳጌ ሳከጅሩ መደንከኝ ገባሰን ቡልጅቶን ወርሽቻ ደበሎተ ወያኔ መጋለቲ ወሊንተውን ጡሬን ወርሽቻ ሐልከን ሐልከን አከገተሙ ቀቡ ሙርቴሱን ጅራቶተ መጋላ ቢሾፍቱ ዱኩባደዳፍ ሳት ላጅረን ኩንከናናው ተጅሩ ሀገየ ድግደም ያፎር በረኩማ ለማፍኩ ደሰዲራ ቀበም ብልጭቶን ወርሻሌናኖ መጋላ ቢሾፍቱ ከሳ ሆጀቶተ ሁምና ተኮሸኒን ኢጃረኒ ከነን ጋፊ ጋፈተኒፊ ሞቱ ማረት ኢላልቻ አዳ ጨለቅሰን ጀመን ደበርሰኒ አከከነኒፍ ሆጀቶተ አመነሙ ስርንቻተ አንፍለኒ ፖሊሲ መጋላ ቢሾፍቱ ወሊን መሪ በልጣ ገገ ፈታ ከጅረን ሳት ለሚራም ኦዱት ኡሙራቲን ደበሉን ወያኔ ኤምባሲ ስርንቻ አፍሪካ ከባጅሩ ከሰት መቃ ወልዳ ሚሶም ኦሮሚያን ወልገይን ሐዋሳ ኦሮሞ ጆሃንስበርግ ጎቹፍ ያለን ሰቦንቶተ ኦሮሞን ፈሸለም ኦዱን ሰገሌ ብልሱማ ኦሮሞ ደቀበን አከይፈ ጎደት ኤምባሲ ወያኔ አፍሪካ ከባም መቃ ወልዳ ሚሶም ኦሮሚያ ጀዱን ሐዋሳ ኦሮሞ አፍሪካ ከባ ሞጋላ ጆሃንስበርግ ጅራተኒት ሉኬሌ ኤርጎን ወልገይ ታሲሶፊፍ ያለ ፈሸሌራም ወልገይን ኩን ኦክሳን አቦቲ ቀበኛ ሀርከምርጋ ወያኔ ተአኒፌም ኤርገምቶ ተሳፍ ከንቆጴ ፈሜ ቱሬ ኦጋቶም ሚሴንሶኒ አደብሊሱማ ኦሮሞ ዴገርቶኒፊ ሰቦንቶኒ ሀርካ ፈሸልሰኒ ጅረን ወልገይ ቸረቲ በከቧን ኤምባሲ ወያኔ ነምኒ በፍርዴ ነጣ ጀደሙፌም ወልዳሚሶም ኦሮሚያ ራሞ አዳነች ከን ጀደምቱ አርገሙን ኦለላ ከቱረን ጠጋ አሜራም ወያኔ ዮዴገርተኒፌ ሚሴንሰ ወልዳሚሶም ኦሮሚያ ዮታተን ቡአሄ ዶርገቱም ብየት ዮዴቢተን ለፋርገቱ ጀቹን ፋይዳን ሐወቱፍ ያለኒስ ሰቦንቶኒ ኦሮሞ ሞርሙን ሐርካ ፈሸልሱቱ ኢብሰሜም አዋስኒ ኦሮሞ አፍሪካ ከባ ወልገይ ወያኔን ጆሃንስበርግቲ ቆጴ ሰራ ቆደ ፍደተን ወሶ ኡመኒ ኦሮሞ ጉዩ ደረረማፊ አጄ ፈማጅሩ ኢስን ዋዬ ሚሶም አዱበቱ ዋን እስንራ ኤግኑፊ ዱጋ ደገኝ ተኮለን ጅሩ ጀቹን አከሰልፒሰን በረሚራም ጠግፈቶ ተኬኛ ኦዱን ገልገለ ከናስ ከኑማን ራወቴራም
ከበጀሙ ደግፈቶ ተኬኛ ኩን ሰገሌ ቢልሱማ ኦሮሞ ሜትር ባንዲ ዲግደሚ ለማኪልሄርዚ ኩማ ኩደሳዲፍ ኢበሰዴት ኢፍሶዶ መረት ሲኒ ደርባ ጅሩዳ ኮፒን ኬኛ ኦዱዳን ጨልቀበ አመለ አኩማ ኢትፉፈት ጅራ ኢታንሱን ካኒሲም ብራንገኝ ዱአፊ ስርና ዋልቻ ሰቦና ኦሮሞ መነሂዳ ወያኔ ተጀፈሜ ኢንጂነር ተስፋውን ጨመዳት ኢላላታ ኩኖት
ስርኒ አዋልቻ ጎቲቸ ኦሮሞ ሀገየ ዲግደሚ አፍሩ በረኩማ ለማፊ ቁደሰዲ መነሂዳ ቃልቲ ከሰቲ ደረራ ወጎተ ቶርባ ቦዳ አጄፈሜ ኢንጂነር ተስፋውን ጨመዳ ጉርሜሳ በከሰቦንቶን ኦሮሞ ኦሮሚያ በኮተ አዳዳቲ ደቀን ኩማ ኩደኒ ኦልታን አርገመኒቲ ቢፋ አዳቲን ራወተሙ ገባፊ ንደቀብኒ አዴሳም ሰቦንቶን ኦሮሞ ኦሮሚያ በኮተ አዳዳራ ወልቲዱ ፈንኩኒን ajecha sukanisa wayyanin hayyu oromo injiner tasfaun chamadaratti rawwatin gadi fago ittidagamu ibsani tarkan fi dinu makanas chimsani balale fatan ega guya mani rakisati ajjefamu goticho oromo injiner tasfaun dagani kasanis reifasa kabajan simachu fi sirna addatin awwal kisa rawwachuf qoppi tasaturan kisatu sabbuntoni oromo magalota akka ambo gudar gedo hanga gudina horro gudru wallagga ona gudru tergaman wal kindesun simannaf ega turut gabafame ilman oromo ija hawasa fi sabbonto tataan adamse ajjisun gamati awalchi sirna ledo wachudan dinuma hidda gadje befate oromo fqabachu sa kan mulise wayanin sirna awalcha ummanni guticho oromo ftaxof qoppawa ture kanas gufachi suf yale jiram akakananis walana bobbasun ummata sodachi sufi reefi guticho oromo guyya ummatan simatamu wan ega mature tejede refisa halkan akka kara ummanni simannaf ega ture sanarra karabira radabri mati sa dakkabutatsim kanati dabalemmo ilman oromo sirna gaggesa awalche engineer tasfaun cemadaratti argamu gara lafadalo tasa imalaturan warana bobbasin karada akka debiyan tasim ajjechan rawote isagawan qate ummanni ilmasa kabajan simate akka hin awalif shirri dalagikun sabbuntoota oromo nannichatti qoppaawanii eegaa turan qofa odoon taane bakka hundatti sammuu ummataa keessatti hadhaa fi kulkulfannaa jabaa uumee jira. Sirni gaggeessaa awwaalcha hayyuuf goota oromoo injiinar Tasfaawun Camadaa hagayya 26 bara 2013 bakka dhaloota isaa godina baha wallaggaa ona guduruu ganda harbuutti bakka firooti fi hiriyoonni akkasumas ummanni qeerroon barattoonni fi ilmaan oromoo magaalota akka finfinnee fi adaamaa dabalatee kutaalee oromiyaa adda addaa irraa dhaqan 10,000 ol ta'an argamanitti bifa addaatiin raawwatee jira. Ummanni sabboontonni oromoo qeerroon dargaggoonni fi barattoonni oromoo dhaabbilee barnootaa garaagaraarraa boqonnaaf galanii turan bakkoota garaagaraarraa walitti dhaammachuudhaan sirna awwaalcha guuticha oromoo injiinar Tasfaawun Camadaa irratti argaman gadda itti dhagahame akkasumas mararfannoo jaalalaa fi kabaja goota oromoo diinaan ajjeefame kanaaf qaban agarsiisanii jiru. Ummanni fi sabboontonni dargaggoota oromoo sirna awwaalchaa kanarratti argaman sagalee diddaa jabaa fi dhaadannoolee adda addaas dhageessanii jiru. Akka kanaanis dhaadannooleen Tasfaawun hin duune ummata oromoof jedhee wareegame. Wareegama hayyuu keenyaatiin bilisummaan ummata keenyaa ni mirkanaa qabsoo hayyuun oromoo Tasfaawun Camadaa irratti wareegame fiixaan ni baafna wayyaaniin diina ummata keenyaati gumaan hayyuu oromoo irree qeerrootiin ni baafama jedhanii fi kanneen biroos dhageessifamaa turan. Kana malees walaloo fi seenaan hayyuu oromoo injiinar Tasfaawun Camadaa ummataaf dubbifamuun sirna awwaalchaasaa haala ajaa'ibsiisaa ta'ee fi kabajaa guddaa qabuun raawwatee jira. Caasaaleen qeerroo godinoota Lixashawaa Jimma Iluu Abbaa Booraa fi godina Kibba Lixashawaa immoo wareegama hayyuu ija ummataa ta'e kanaatti gadda itti dhagahame ibsatanii jiru. Guyyaa sirna awwaalchaa isaa raawwate kanas bakkuma jiranitti maadheewwan walitti dhufanii dungoo qabsiifachuudhaan sirna gaggeessaa kanarraa hirmaachuun gadda isaanii waliif ibsatuudhaan gamatti qabsoo goonni Oromoo kun irratti wareegame galmaan ga'uuf waadaa isaanii haaromsatan. Dhaabbileen mirgoota namumaaf falmanii fi lammiileen Oromoo biyyoota alaatti argamanis ajjechaa suukaneessaa mootummaan wayyaanee hayyuu Oromoo irratti raawwate kana cimsanii balaaleffataa gadda itti dhagahames ibsataa jiru. Liigiin mirgoota namumaa gaanfa Afrikaa ibsa jidduu kana baaseen mootummaan Itoophiyaa dararaa suukaneessaa fi ajjechaa gara jabinaan guutame hayyuu Oromoo ilaalcha isaan yakkee hidhe injiinar Tasfaawun irratti hagayya 24 bara 2013 mana hidhaa Qaallittii keessatti raawwatiif gaafatamaadha jedhee jira. Injiinar Tasfaawun sabboontota Oromoo bara 2010 keessa ilaalcha siyaasaa kan murna EPRDF irraa adda ta'e qabaachuu isaaniitiin yakkamanii murtiin dabaa hidhaa umrii guutuu itti dabarfame 15 keessaa tokko ta'us yaadachiise. Mootummaan Itoophiyaa seerotaa fi waliigaltee leedilaa addunyaa kan farra toorcharee fi mirgoota hidhamtootaa mallatteessi cabsuun yakka zaliilii fi waldaansa waakatuu injiinar Tasfaawun irratti raawwateef akka gaafatamus ibse. Dabaluunis Keeniyaanis lammii Oromoo biyya lubbuu isaaf yaaddessu jalaa itti baqatetti qabdee kennuusiif akka gaafatamtu hubachiisee jira.
አንገውን ያ ስርነት ኢፒኤልኤፍ ኢፒአርዲኤፍ ዋህለ ታስፈተን ሞቱማ ኢትዮጵያ ለሚሌ ምርገነሙም ማፊ ዲሞክራሲ ጋፈትን ረቲ ሂራራፊ ዱለ ደጉጉ ይሰኝ ይገግሳ ጅሩ ረቲ ኢባ ቀበተማታ ሱዳን ያከ ኢትጅሩ አፍሲ ሱፊ ዲሞክራሲ ዱጎም ሶፍ አከ ሆጅ ተኒስ ጋፈቴ ጅራ ቱሙራ ረቲስ ማቲፊ ሂሪዮት ኢንጂነር ተስፋውን ጨመዳፊ ለሚሌ ኢትዮጵያ ስርነ ነመኛ ታፊ አባይሬ ወያኔ ቲንጣራን የከሙን ሂደመኒፊ አጂፍ መን ሁንዳፍ ጀጀቢና ሀዌ ጅራ ሊግን ምርጎ ተነመማ ጋንፍ አፍሪካ አልሞል ፈካቱን ጀርመን ገሬዴ ገርስ ኦሮሚያ ዮካን ኦሮሚያ ሰፖርት ግሩፕ ጀደሙ ከንደሚያ አውስትራሊያ አጀቻ ኢንጂነር ተስፋውን ጨመዳረ ተራወተ ሚላል ሱዳን ሙሜ ሚኒስትር አብየቲ ኬቪን ሩዲፍ ጣላ ኢፋ በሪሴጅራም ማን ሂዳ ቃልቲ ከሰቲካን አጀፈሜ ኢንጂነር ተስፋውን ጨመዳ ዋህለሳ ኢንጂነር መስፍን አባባወሊን ጋፋ ኤብለለ መበረኩ መላማ ፊቱርባ ሁምኖ ተቲካ ኬንያቲን ቀበሜ ወያነቲ ኬንነሙ ኢፍሴም በፈካናን ኢልማን ኦሮሞ ቢጆታ አከ ሱዳን ጀቡቲ ፊ ሶማሊላንድ ኬስ በከምቲ ዩኤንኤችሲአር ሪንጅራተን ቡተኒ ሂዱፊ አጄሱን አመሌ ኢትፌ ጅራቱ ኢፍሴ ጅራ ግሪን ዲገርስ ኦሮሚያ ዮካን ኦሮሚያ ሰፖርት ግሩፕ ሞቱማን ወያኔ ኢልማን ኦሮሞ ቀሮፊ ሰቦኖ ወይታ አደምሴ ሂዱፊ አጄሱ ከን ኢንጂነር ተስፋውን ኢሰጀል ቀባቲ ሚቲ ከንጀደ ኦሮሚያ ሰፖርት ግሩፕ አለማዩ ገርባ ደበለቴ ለሚሌ ኦሮሞ ኮደሰዴት ምኑ መሂዳ ቃልቲ ከሰቲ በረኩማ ለማፊ ሸን አጄፈመን አከረጋ ቲካሴም ኢትዮጵያን ቢዮት አፍሪካ ከሳ ቢየገርጋርስ አውስትራሊያ እረጉዳ አርገቱ ተኡኤሬ ሞቱማን ሙሜ ሚኒስትር ኬቪን ሩድ ማለቀ ግብረ ለሚሌ አውስትራሊያ ራሰሳቡ ስርኖ ወያኔ ለሚሌ ቢየቲ ህራርሱፊ አጄሱፍ መቃገርጋርሳቲን ላቱ ኢትፉን ደጎጎረ ተወዲሲም ጀርመች ኢፍሰሳካናን ሞቱማን አውስትራሊያ ያከ ኢትዮጵያ ከሰቲ ወያኔን ራወታ ጅሩ ዳብሱዳፍ ተርካንፊ ቀበተማ ፍእቹቲ አከሴኑ ጋፈቴ ጅራም አውስትራሊያ ፊ ወሬን ኢሃብሮኒስ ሀሬሮ ኢትዮጵያ ወሊን ቀበንከ ሰዴብአኒ አከ ኢላለን ሆገኑን ኢትዮጵያ ቢጂሳኒ አከ ሂንሴንፊ ነገደ ሂንገግፈኒ አከ ቆቆባሶቺ ረትታስተኒስ ጋፈቴ ጅራም ቱሙረ ራቲስ ሙርኒ ወያኔ ራኮ ነጋፊ ሰበቲንሳ ናናዋ ጋንፋ አፍሪካ ተኡቱቄ ሰርንቼ ዴገሩፊ ማለቀ ከንኑፊን ኢማማተ ፈጊሰኒ ያዱ ዳቡ አከተይ ሁበቺሴም ይዳ ያው ኮለሰቦ ጋናማስ ገጀናስ ያተገራንቆ የንቲናቲ ኤቡርባ አልከዲ ጉያና ጉዳ ኩፌታ ዲናዳ ገመብራቲን ሚሴንሶን ያደብልሱማ ኦሮሞ ቢያ አውስትራሊያ ኮኛ ቪክቶሪያ አጄቻ ሰቦና ኦሮሞ ኢንጂነር ተስፋውን ጨመዳረት ራወተ ሜላልሰኒ መሪ ሀተተማ ገግ ይፈቱዳን እስጀኑ ባፈተኒ ጅሩ ሚሴንሶን ዳባ ኩኒን በቆቹ ቀፍሳዋ ተስፋውን ጨመዳ የሮ ዳጋሃኒቲ በተሉ መቲ ወልቲ ዱፉዳን ገደ ቀበን እፍሰቹን ያደኑ ደቂቃ ሙራሳ ታክሰኒ ጅሩ ጀዳ ገባሳና ቸራኑ ዳቀበም ሴናን ጎቲቾ ኦሮሞ ኢንጂነር ተስፋውን ጨመዳ ለሚሌ ኦሮሞ ስርነ ገዳይ ሳቲ ፎልጋን ከነኒፍ ዱብፋሜ ጅረም ከናኒ ሰቦኑማ ጀቢናፊ ኩተኖ ኢኒ የሮ በራታ ሱርራ ካሴ ምርገሳኒፍ ኢልማን ኦሮሞ ከካሱረት ቀቡ አከስመስ ለለጋ ፈሩማ ሞቱማን ኬንያፊ ወያኒን ኢራንጋን ያቴ ጅረም ከነመሊስ ኢልማን ኦሮሞ ሀዮ ኦሮሞ ዲናን አጄፈሜ ከነ መነሂዳ ቃልቲ ኬሰቲ ቤከን ኬሳ ተከከንታቲፊ ዴኛ ከነ ከገድለክ ፈምቲ አዴ ለሊሴ ወዳጆ ሂርማቶታፍ ኢፕሲቴ ጀርቲ ወጎተ ኤራ መነሂዳ ቃልቲ ኬሰ ወሊን ቶርቲቲ ተስፋውን ሙራታ ቀብሳ ዑጋፊ ነመካጆ ቀቡ ካን አብዲ ሂንኩተኔፊ አኬከ ቀበቴራ ሂንጂጂረምነ ተውብሲቴ ጀርቲ ኬሰቱ ኤርጋር ከዲና ገሌቦደ ደረራ ኤርጋሃቱረ ሁንዳ ደንዴ እጀኖ ፈልማ ምርገጠለነማ ኬሰቱ ኢልማን ኦሮሞፍ ቀቡ ኦሶ ሂንጂጂሪን ሬብቻፊ ቶርቸሪ ዲን ኢራንጋሃቱረ መረ ሊቅምሳ መነሂዳ ሰነ ኬሰቲ ጀባጣ ሀርኬንኬኒና ዮከን be strong don't give up nunjechafi nujejjebe satrejechudan gotumafi muranno enniqabu ipsite jirti halmol fakkatun biye olla sudan rahum note tikabiyettitin qabame dinetti kenneme darara manehida wojjane kan woggote sadiboda carra achibawu kan argate jalli feisal muhammad jedamus darara su kanisa engineer tasfaun ratti rawwata maturefi ejenno jejjebina enniqabu ragab hejiram Waregamni injinar tasfawun kafale kannama onna chisu daranu kapso kenya finintene galin aka genyuf kannu jajjabi sura akan jiran misensone dablusuma oromo konya Victoria tarkan findina kun oromo tatti hamile hore kayo jali kenya ratu waregami bakkanka ufkan chala tinu kakasufi fula duratti nutarkan fachisu damale kan gaddine fi bonye dina kenya ittigamma chisnu tau hink abu jirani jurum Kayo kasawa tasfawun ratu kufi faji sa olkasun bakkanga ufi wandan da anin mati sa berat abbatu fi jajjabi suf akka hojjitani sibsan. Darara wajanin ilman oromo fi saboti chungur famo biru bijeti ke sa ranga hajru motum mota idala dunya fi jarmele mirgat alama falmani fi ipsu jabesani kan hojjitan tau ipsanim. Kapsun bilisuma oromo adab bilisuma oromo ngaggi famo hanga galisa gauti falma kan iti ufantau wadaisani harisani jurum. Kama kanin, mutumman Australia fi mutumman ni angawun kan sirna wajane mirga umata isa jiru chanat abbachurra akka harka sasabbatan gafachun gocha dina kan hawas oromo fi sabon empire chanaki sijiratan marti baani akka balalifatani fi satilan wamicha dabarsani jurum Tumura ratis obbola fi mati akasumas jalan sabona oromo injinar tasfawun chamada gurmesaf jajjabina hawani lubbun goticha oromo bakkanaga habokottu ekeran isa boka ha duddu jenna jedan misensonna dablisuma oromo biya australia konya victoria halmol fakkatun hawasni oromo netherlandis dina najifamu engineer tasfawun chamadalal sudan ibsa matadure yakisu kanisan ilman oromo ratra watamajiru yom dabata jedun basin ajjecha sabbunticha oromo ratra watambi balalefati gadda ittidagamis ibsati jiram Dalagale bonsa inni wetabarata university finfinne ture rakase bije bakatumman jirata ture kenya artist rawota bay kantarise ibsi hawas oromo netherlands wahila sa masfana baba walin motumma kenya tin kawme wajjaneti dabarfame kennamu tuke kabajana mumma wakatamun salpifamu fi dararasu kanisa boda midane rage waldansa dowotame ajjifamun hayyo oromo engineer tasfawun hala wayta amma kana ummata oromo mudata juru kan ifatti agarti suda jeda ibsi hawas oromo netherlands Waita motumman wayane lammile oromo ratti yefachu dan dole hida hirarfa mafi ajjecha gutumma oromiya ke setti gaggeesta jirufi yero yakisu kanisan kun ilma oromo fakki sabate kana ratti rawwatamu hundikeenya gafi yakisu kanisan ilman oromo ratti rawwatama jiru yom dabbata jiru of gafachu fi debisa isaf sosso qabna jide jiram jarmayale fi lammilen oromo hundi bakkajirani sosso dan dararama dinan ummata kenya raga hajiru kanati tumura gochu daf akka sosso an kan damati hawasni oromo netherlands mayratis mati fi firota akka suma siriota engineer tasfawun chamadatis rabbi jejjebina halatu jide jiram qabsawani kufa qabsoni tifam bakuma jiru qabso ta jabanu dina farken lanu ni injifannam injifanno ummata oromo
Ni wala ni ga o ma ple ni sar pa ple ni Da da ga pro ni a to mi ni to na he na ni ga ni wala ni ga o ma ple ni sar pa ple ni Papa gabru mali badane itenyu Argo da gabru mali amma beraga Kari di mayu dame da bajara Ware gamu da bale dikera Almana Simona Irrenu Taya Rab Tumotu Wala Bobi Irrenu Taya Rab Tumotu Wala
Kabajamu dagge fattota kenya, kopin kenya, ammalle, akuma, etifafetti jira. Ajechan ilman oromorat tirawatamu alotati kefata gumabasu horajeda Kopin Kenya itanu kunoti
Rantokol lakkom iram mutumon nabasha ango rattol faraku wallabam tisani ango wallalalu araddan romo alagan alame dulli dugugi sasanyi dangan kamne itufinsan oromo ratt gagge famajratem kursan alotarra alotatti dabrem oromo dre balafi gadado tatsem oromon qesa keset ajjefamon sidamon biya abbasara gudans famufi qabenya sasa mamon alatti hammata demen dulli habashota kanarma murati harka muran egalen bifasa gedderata darabedan itufem uno hangaratti talata oromo gala fatajram miliki hangaila sillase dergida hango yana yarratti umnan wallabam tisani ango qabatanis Maman Nisani kan Oromo lafarra ballesu wal fakkata dam Isattu erga ilaaj siyaasa Oromo kan Oromumma bu'uura godhatee fi bilisumma biyyaaf falmu dibbi qiru eegaleen mootummoonni Habasha ilmaan Oromo qaroo fi sabboono kan sabni akka ejjisaatti eeggatu adamsanii dhabamsiisu dalagaa duraa fi tooftaattiin jireenyaa taasifataniiru ilmaan Oromo kanneen akka jeneraal Taaddasaa Birruu Maammoo Muzammirii fi kanneen biroo hedduun warra mootummaa Haayile Sillaaseetiin fannifamanii fi manneen isaa keessatti dararamanii galaafatamanidha. Mootummaan waraanaa dargiinis ilmaan Oromoo kumootaan lakkaa'aman manneen isaa keessatti tortorsee kanneen lakkoofsa guddaa qaban ammoo haalaa fi bakka hin beekamnetti lubbuun dhabamsiisee dabre. Mootummaan wayyaanee TPLFis aangoo bulchiinsa kan mootummoonni Habashaa darabeen walirraa dhaalan qabachuu mirkaneeffannaan. Maammata abboota isaa hordofuun duula isaa Oromoo irratti eegaleen waggoota 22 darban keessa ilmaan Oromoo kumoota 10 lakkaa'aman manneen hidhaatti ugguruun ammas lafti Oromoo lafa dhiigaa lafa gaddaa fi boo'ichaa akka ta'u dalagaa isaa diinummaa itti fufee jiruu fi jireenya ilmaan Oromoo mana hidhaatti geeddarame beektonnii fi hayyoonni biyyaa dargaggoonni egereen Oromiyaa mana hidhaatti guuraman. Atii fi abbaan ilmaaniin sooramuu qaban mana hidhaatti galaa deddeebisuun erga hiree isaanii ta'ee bubbuleera.
Mootota galaafatanii beektota hidhaan gidirsu tokkummaa maatii diiganii afaaniin misooma labsu.
Maatiin ilmaan isaa barnootaaf ergate reeffa ilmaan isaa simachuun har'a Oromoo biratti waanuma baratamaa ta'eera. Waggoota 10 darban kana qofaa keessa qaxaleewwan ilmaan Oromoo kan biyyii fi maatiin egereef abdatu mootummaa wayyaaniitiin kichuutti ciramanii maatiin reeffa simachuuf dirqame tokko lamaa miti. Barattoonni dhaabbilee barnootaa kan sadarkaa tokkoffaa hanga dhaabbilee barnootaa olaanaa jiran hedduun manneen barumsaa keessatti rashanamaniiru. Manneen hidhaa keessatti haala nama suukkanneessuun ajjeefamaniiru. Kanneen keessaa warra akka Simeetan Rafaa, Dirribee Jifaar, Mohaammed Yaasiin, Jaagamaa Badhaanee, Kabbadaa Badhaasaa fi kanneen biroo hedduu dhimachuun isaanii yaadannoo kaleessaati. Ilmaan Oromoo kunniin baratanii biyyaa fi uummata isaanii tajaajiluuf maatii biraa deemanis kaayyoo fi akeekni isaanii murnoo wayyaanee TPLFiin duraa gufatee karaatti hanbifaman. Barattoonni Oromoo Gaaddisaa Hirphasaa fi Alamaayyoo Garbaa immoo kanneen mana hidhaa Oromoof tolfame keessatti mootummaa wayyaaneetiin ajjeefamanidha. Madaa irratti madaa godaannis irratti godaannisa.
Garaatti isaan fayyilee godhanii sama muranii sanyii hormaata bootii kootii. Akka bosonaa jiran baroonni darban hundumtuu saba koo gaddaa boo'ichaa moo nuffeessisee nutti dhaheera keebichaa.
Arras ilmaan Oromoo qaroo fi sabboonoo karaarraa maqsuun qalbii Oromoo cabsuun itti fufeera. እጂ እምማን ቡሴ ለፊን ይገት ኦክሴን ለብቺ ደረራን ፋታን አመርሱን ዱል ቀልቢ ጨብሱን ሙርቲን ደብዱን ከቡልቺን ሳህምቱ አንጎረቴ ጉፍ ደበርፈምቱ ኢንጂነር ተስፋውን ጨመዳፍ ይቃት ጀደሜም ቡሳ አበምሲሱ ቆፍቲ ካለጋ ገመቺፍ ሱታቴ በረኩመለማ ፊቶርባ ኬንያ መጋላ ናይሮቢራ ሁምኖተ ዲካሞቱማ ኬንያ ፊ ሞቱማ ወያኔቲን ኢሪያታ ኢንጂነር መስፍን አባባውሊን ኡካምፈሚ ፍረተሜ ኢንጂነር ተስፋውን ጨመዳ ሰነቦዳ መንልዳ ኦሮሞት ደረሩ ቆጴፈመን ከናከማ ከላዊ ፊ ቃልቲት ጅሬኛ አጣዋደን አሜን አኩመ ቀበሜ ደሜን ቦላዳ መንዳ ኬሰት ቆፋይ ዱከነ ኬሰት አንጨለሜን ሙርቲኒዳ ኦምሪ ጉቱ ከነረት ደርቤ ኢንጂነር ተስፋውን ጨመዳ ሮዴራዳፍ ዶክሳት ደሜ ከቱሬሴተው ባቲሌ ጃንደር በንከነ ኬሳ ናሞኒ አከት ዴመኒ ጋፈተንታ ሰሙሌ ደረራን ረት ገጌ ፈሙ ኢራን አበኔ አወን ባድያ ረሰጋፈቹ ድፈንከነን አፋና ማራን ደንደኝ አፋን ሮሞ አከንዱበን ኡጉረሙ ታቦታ አከንዱብስኒ ታስፈሙ አከዝመስ እኩብተቴ ያላ ከዱርከሙ ታስፈሜ አሊ ፈያሳ ባዬ ከንሳ ደስተውፊ አመስ ልቡንሳ በላረጅራቹ በሬ ፈማን ረደደቤ እየቱሌ ኢትቆ ሰሙራ ካፌ ዴቪስና አቡሳ ዱበታ ከቱሬስ በረሜራ አገየድ ገሚሰዲ በረኩመለማፊ ቁደሰዲ ኦቦሌቲኒሳ መንዳት እትዴምቴ ዱብሱቱ ገባፈሜ ዋይለሳውሊን ኡካምፈመኒ ከይደመን ኢንጂነር መስፍን አባባውሊን ሞራ መንዳ ከሰት ወለርጉን ዋኤን ፈያሳቲ አከሰያድሱ ኢፍሴ ፍጅራም ደበሎኒ ወያኔ ኢንጂነር ተስፋውን ጨመዳ አቆፈጀስት ኢፍሱ ያለኒስ ተስፋውን ጨመዳ ነመያሙሳት ጉያቶኮ ፍሌ ጋቤን በግነፊ አሚሌቦአ አከንታኔ ከነኒ ተወሊን መንዳ ቱረን ሊዱበቱም ሙማዩ ኢደምቶ ቶሮሞ እንዳጀጀበ ሱና በበከሙ ነማብዲዳን ጅራታ ቱሬ አከቴ ረጋሌን ንምርከኔቱን ኦቦሌቲን ኢሳ ቦሩምቲ ኢሳ ጋፈቹብ ዴምቴ ጉያጉቱ አቹሞልቴ ነምሊቶኮሌ ዶሳ ኢትንምኔ ሙቲ ኢንጂነር ተስፋውን ጨመዳ ኦሶበሁ ባቴ አከሱመቲ አጉ ገሜ ኦክሰሙን አከረደር በሙፍ ሰገንቴ ፈሜ ገባሳሌን ባን ይፈጎዱም ኢሙመከና ወቀበቴ ፖሊሶኒቲ ኡምኖኒቲ ካስርነ ወያኔ ወገይ ኦክሳ ጉዳቹን መርየታ ቱረን እጋ ኢንጂነር ተስፋውን ጨመዳ አለሱ ከነሳቴን ደረራ ወጎት ቶርባ ቦዳ መነዳ ስንቻ ኬሰት ገላፈተሜም ኢንጂነር ተስፋውን ጨመዳ ኢልማን ኦሮሞ ቀሬይ እልኬ ሞቱም ሞታ በሻ ኬሰን ኬሳ ተተቆተም አኩሞሊቲ ካፍኔ ተርካምቲ ሞቱም ወያኔ ቲም ፍረተሙ ከነከሲኩን ከጀልቀባሚቲም ልማን ኦሮሞ ሰቦኖፊ ጃለቶን ቢያ ወሬ ገመፈካታ ከፈለኒሮም አንገምርጋ ኬኝ ፈልመኔ ምርጋ አባ ቢዩማ ኬኝ ዱጎን ፈኑት ስተር ካምፒ ነከሲኩን ኑራን አበቱ ቡዩ ልማን ኦሮሞ በቀዩት አጄ ፈማ ኦሉም ኔዳ ኬሰቱ ጉረመኒ ደረማ ኦሉም ዲኒ ዲኑማ ዮሙ ፍረንቶ ኩምቤ ከሙዳ ቀባም
ያሳ ኬኝ የከኒ ከንሳኒ ለብሰተይሩ አፈንቃ ወንዶሲ ሰኒ በረዴ ራቢተኒሩ አባቢ ዩማሞል ከሜ ሽረርኬ ሲቱ ጀረኒ አከቤን ሳዳን ሰሜ ነሸማ ያጀርተኒ
ወሬገም በየኩንስ ወሬገማ የሮፊት ገድኔ ዲፍኖ ሶንታኒ ወሬገማ ጫለት ቀፍሶፍኑ ከካሱም ጎዳን ሶፍረት ተርጋቲን ኢቆፍኑ ተውደቀባም ሙቱማ ወያኔ ተርካምቲ አከሲ ከናን ኢልማን ኦሮሞ ቀልቢ ጨቴ ቀፍሶ ብልሱማ ቢያ ገገ ፈሙራን አቡ አብጆቱሌ ወሬገም ተስፋውን ጨመዳፊ ከነን ብሮ ከንጫለቴኙማ ዲና ኑበቺሱ ቀፍሶ ኬኛፍ ኖነቺሱ ተውደቀባም ኢንገደስ ከለሰስ አረስ ኢልማን ኦሮሞ ሃሎ ተሱከነሳ ገራገራን አጄፈማኒሩ አጄፈማስሩም አርካምቲ ለጄቻ ገረጀብናን ጉተሜ ከሙ ቀብሶ ከኛ ዱባ ተርክሱ ሁምኖረቹን ደንደኝ ሆረቹን ደንደም አረስ ቦሩስ ቀብቶን ከኛ አንገገሊሳ ከማይ ጋውት ኢትቡፋም ወሬገምኒ ኢንጂነር ተስፋውን ጨመዳፋ ቀብሶ ወሬገማን አዝገየ ከምርጋ አባብዩ ማውሮሙ ምርከኔሱ ቡረጎደቴም ገሊንገው አምነታስ በመከሰት ድቅጨጠሎን እትቀብሶል ራፉዱ ተያያደ ተማም ኢንጂነር ተስፋውን ጨመዳ ዮሙ ሴናን ሳውል ከየተሬ ጎት ተረሞ ቀብሶብል ስማውሮ ሞረት ወሬ ገመኒ ገሌሙን እታም ሙለኒ ፊ ካዮን እቲን ወሬ ገመ አሞ አሎታር አቲን በከጋ አብዛን ኩፋ ቀብሶን እትቡፋም
ገፈቶ ተከኛ ከንጨቀሳጅ ተንኩን ሰገሌ ቢልሱማ ኦሮሞ ቆፒ አፋን ኦሮሞቲ ኢታን ሱዳን ከን ሲምብራንገኙ ጋፊፍ ዴቢ ሰቦንቱ ኦሮሞ መነሂዳ ወያኔ ከሰቱርቴ ዴኛ ከነባቴ አዴ ለሊሴ ወዳጆ ወሊን ሰገሌን ቢልሱማ ኦሮሞ ታሲሴታ ኖርዶፋ
አዴ ለሊሴ ወዳጆ ፍዳ ድራንዱርስኔ በገነጋን መነሂዳ ስርነ ወያኔ ከሰባቴ ማዚ ፍሮታ ፍሰበከን ወልቁንም ተሲንጀና ጋፊብ ዴቢ ከረጀል ቀቡዳፍ ጀልቀበቲ ሀገጋ ፈቀበንቴ ለምቱት ፉሎተ ሆጂረት ቦባቴ ሆጀቻ ቱርት አግፈቶ ተከኛፍ ኢፕሱን ዮ ኤገልት
ከረጋ አኒ ወጋ ኤራዳፍ ተለዚም ብየቲ ከስታ ከወጎተ ኮፍሪ ሆጀቻን ቱሪ ኩታ አፋን ኦሮሞ ቲስ ቀጠረኔ ሆጂ ደር ስቱቲን ሆጀቻ ቱሬራ ኩታ ከነከ ሰቆፋውቱን ተን ኩታ ኡላና ዳዳ ከሰ ለቀቡማን ሆጀቻን ቱሪ ጋፋ ንቀቡሌ ኩታት ዛፈደማ ወድርቻ ከሰት ሆጀቻን ቱሪ
አየጋርዳ አድረለ ሲሆን ኮሎሌሰ ሶዶማ በረኩማ ለማፌ ሰደተ ጉያመ ከከምሳ ተወረሳ ላቀናት በከሆጂ ከራ ሁምኖት ትካስርነ ወያኔ ነው ካምሰምቴ መነዳ ማይክላዊ ተከደር በተምተላ ገባስ ኔሮ ስለበይ ከሙልሱ ሰበምን ሂጠሙ ኬቲ ማሊ ይመናን ወያኑታን ስርት ዲያቴው
ከለጋ ከለበኒ እሙ ኬቲ እሙ ጉዳኒ ኦሮሞ ተን ኮቲ ቢቻቲ ሰቲ ኦሮሞ ታኒ ቀረቹኒ የከ ጉዳት ተረካማ የኦሮሞ ታቲ ዋን ኦሮሞ ረት ተው ተኮ የወርግቴ ድበቹ ይሆኑ የዱበተሞ እጋ የሮ ተራካሴ አካታችን ስቶቹ ደንደን ከረፍ ይደቀሙት እተከነ ጎቹ ሞገ ሰበ አዳዳውን አካታ ፍለተማር ገቹ እንደው ብት እንደስን ያንት ምህነተን ሲነና ሰባ እንደስ እጋ ህመና ሳይነበት እየሰል ገባ ተፈቺ ቢየከስ ቢው አካሪ አዳ የሱፊ ይሄንሳ ባውቲ
ከንደሪፍ ኢመና ስርት የሰኒፍ ረጋደ ጀረኒ ከንሳን የበተን ማሊ አገፈቶ ተገኛ ፍብሱ ደንደሳ
ኦ ዳረጋ ጀኒ ከንሳን ደሰኒ ሁጅቶ ተሞትማ ዶላና ጀኒ ዘት ተካንቲ የከ ሁለተሙ ጣላዋን ከነ እሱን ነሞተ ተነማ ተኮ ገራ አምቦት ገራ ከነ ገራ ተንትን ነው ኮቲ ቱሪ ለምሱኒ ጣላና ወርካ ፈው አከነት ከነቲ ከንሳኒ ሁመተ ነረት በረኒ ረጋ ነመከኮቲ እቱ ነመከነ ሞኒ ጋፍማኒ ጋፍ ያጥን አርገመረ እንደ ኩይንቱ
አየ አድነን ሲያት ሰቦን ተቶሮሞ ለማ ኢንጂነር መስፍና በበፊ ኢንጂነር ተስፋውን ጨመዳ በየበቀቱማን ከሰፈን ናይሮቢ ኬንያራ በረኩም ለማፍ ተርበው ካምፍ መኒ ፍተመን ለማን ደብለቴል ማን ኦሮሞ ቁደሽን ከና ኦሮሚያ በኮ ተዳዳራ ቀበመኒ ሂደመኒፍ ገልሜ ኢንጂነር መስፍና በበጀለት አርገመን ከሳ ሸተቆዳ መሃለ ኢልማን ኦሮሞ ከነን ከሰትሮኒ ቢጀረን ኦሶ ኖይፍስቴ
ganamonnya biasa wajin ini ture namota gurgudora jatoli bayi tuju namota bekamoda hotela bekama nama kaban trani namota hoji andedo ulana arah hujatanila namota barunsa kadar kaulana hankan jien matin lebaratani ogumma sanitin biyati warrata ajila turanila kan sani itu universiti rabaratta janiti warra kramanila
galme kana jalati akkamitti walitti qabamtan kana no ibsu dandeessa
akkaatanitti walitti qabamne kana tolchuuf illee yaanini kana duro waanuma gochaa tureedha beekamaadhagaa waani isaarratti tursiiniti karaa garaagaraa qindeessaa turaniiru walitti kallattii garaagaraa irraa walitti nu fiduudhaan nuti waliin beeknu turre hojii garaagaraa irra koorra hojjechaa turre karaa hun garaagaraa irraa walitti nu fidanii injiinerota wajjin hin hidhanne injiinerota saawamiif mattiin jala nu galchuudhaan seelii isaan uumanii hojjechiisaa jiranidha jechuudhaan akka walitti kan isaan nu qabamte.
Ayye himannaan fi bishaan irratti wayyaanotaan nyaatee wal fakkeenya qabamoo gargari mee waan irraa quba qabda soo dhaggeeffattoota keenya hubachiifte.
Ani kan hubadhetti gaanyo himannaan keenya waanta wal fakkaatu hin qabu garagara walumatti waliin nu fidanii walitti nama sassaabanii hidhu waliifatanii waan jiru kana godhan malee himannaan keenya hin walii fakkaatu ture.
Mee amma haala manaidhaa maayikalaawu yookaan qaallitti ittiin si deebisa. Mana hidhaa sana keessatti torjariin hiraarri adda addaaf dhiibbaan daangaa hin qabne ilmaan oromoo oromummaan yakkamanii hidhaman irraa akka ga'u gabaafamaa ture irras gabaafamaa jira. Haalli kun bal'inaan isinirras ga'aa akka ture nutis gabaasaa ture. Mee waan isinirra ga'eef ilmaan oromoo biroo mudateef mudataa jiru waan beektu yookaan kan agarte osoo nuuf ibsite.
Egaa akkuma beekamu wanti oromoo kaan irra ga'aa ture ilmaan oromoo kaan irra ga'aa ture jechuutooti. Nurras ga'aa ture waan ta'eef kun wanti halkan ofirratti ga'aa bulla yeroo sana rafnu amma nu waamu jennee ga'aa bulla halkan walakkaa kan isaan nu fuudhanii deemanii nu gaggaafachuudhaaf jechaadha nu reebuudhaaf dararama adda addaan irraa ga'uudhaaf halkan kan isaan nu baasanii dabaree dabaree nama tokko yeroo baasanii tokko deebisanii akkasittiin kan isaan nu fuudhanii deemaa turanii. Dararama gosa adda addaati kan nurra ga'aa ture halkaniif guyyaa karaa biraa immoo halkaniif guyyaa illee hin jedhin yeroo dheeraadhaaf guyyaa sadii afuriif walitti aansuudhaan sa'aatii dheeraa qorra keessa nu dhaabanii harka keenya bal'innee qullaa keenya sa'aatii dheeraadhaaf nama guddaa nama xiqqaa hin jedhin qorra keessa halkaniif guyyaa nu dhaabu dararama guddaa kan nurra ga'aa ture.
Mee kanumaan kan wal qabate Tasfaawwan Camadaadhaa fi Masfina Abbabee irratti torchariin addaa gaggeeffamaa akka turedha kan gabaafamaa ture. Mee haala kanaa waan quba qabu?
Isaan irratti irra caala kan tole garre booda keessa yeroo qabaman kaaseeyyuu haaluma addaati isaan immoo isaan irratti immoo dararama addaati kan isaan irratti gaggeeffamaa ture. Waanta ulfaataa irra ga'aa ture afaan keessa baasanii himachuudhaaf illee baay'eetti ulfaata isaan waan ijjiin nuufis hin gaddu dhagayin isaanii jiru gaarii miti hin jedhu kana ture baay'ee ulfaataa ture kan isaan irra ga'aa ture immoo.
Ayyee gaariidha. Adde Lalisa Wadaajo sabboontota Oromoo 15 waliin mana hidhaa turteef murtiin dabaa isin irratti murame keessaa tokko kataan Injiineer Tasfaawwan Camadaa hiraaraa fi toorcher mana hidhaa keessatti wayyaanotaan dharra geessifamarraa dhukkubsatee wal'aansa dhorkaatamuudhaan hagayya 24 bara 2013 ajjeefame. Dura sabboonaa kanaa yeroo dhageesse maaltu sitti dhagaame?
Egaa waa'ee du'a Injiineer Tasfaawwan gaafa dhagahee baay'een gadde dhugaadha gadde kun hedduu natti dhagaame anaaf akka obboleessaattis inaan ilaalan ture. Baay'ee nama guddaadha baay'ee nama jabaadha nama nuti baay'ee abdanni nama sabboonaa tokkoodha baay'een gadda ture akka firaattis akka sabboonaa tokkoottis baay'ee gadda guddaatu natti dhaga'an akkaataa dhukkubuu isaatiillee utuu beekanii yaalamuu dhabuudhaan du'uu isaatti gadda guddaatu natti dhaga'an.
Injiner Tasfaun manit akisat nama kami ture dararai ragay wan bektiokan raragiset urtejira kalame sob gefatto da kenyaatste
Injiner Tasfaun wadin kan tuelergnu manamurti gafadem qofala anga Injiner Tasfaun detun namat kami tinjiya baaye nama jaraada nama kaaye saatif dubatin jinnu nama hamile saatuma nama abdi kutanni nama nijajjade su kaani fille nama jabine ta'e tureedha baaye nama cinaadha nama abdi kutanneedha dubatti nama hinjinnu nama kaayyooti Injiner Tasfaun dhugaa dubbachuudhaaf nama baaye cinaa ture mana murtiitti yeroo dhiyaatullee baaye irratti tuturanii eeguma duruma kaasee eeguma mana hidhaa jalqabuma yeroo biyya Nairobi irraa fudhatanii kaasee hindarrama guddaa turre isaanii irra daggaa ture jechuun isaaniiyyuu mana murtiittis immoo kan isaan dhiyaatanii harka isaanii hidhameeti qophaa isaanii yeroo isaanitti mana murtiitti geessan jira hambisanii qophaa isaanii yeroo isaanitti fidanis jira baaye dararama guddaan akka irra gahaa ture immoo yeroo nitti himis jira yeroo manu agarru sana keessatti jechaadha baaye ulfaatatu akka taata isaanitti isa irratti isaa turan egaa himannaan isaa irratti dhiyaate baaye ulfaatadha akka isaanii qindeessanii dhiyeessanitti hamma isaaniif danda'ametti sirra gaasee babbareechanii dhiyeeffataniiru isaan akka isaaniis ta'utti namoonni siyaanama isaanii waan ta'aniif isaaniis didubbataniiru waan tokko tokko garuu dhugaa jiru immoo otoo beekaniiti ijaa kan isaan sadarkaa kanaan isaan ga'anii amma du'aattillee kan isaan isa ga'anii warriti kaallee ija hin taaniin kan isaan isa laalanii qolatu baay'ee isa rakkisu mana qophaatti galchuudhaan qopha qophaatti isaan hidhuudhaan baay'ee rakkisaa turanii maatii irraallee kutanii baay'ee isa dararaa turan.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya gaafiif deebiin addee lalisee wadaajoo waliin taasifne kan irratti hin xumuramne itti fufasaa qophii keenya ittaanu keessatti qabannee dhiyaanna.
Diini keessan yaa'e jarjarti roolatti dhagatti goggoge iti teebiyatti marga meera inni biqiltine. Mata dam mate so so se kap so si nur da fajda dandi warai sati kan jar jari kuftan jaino sin hagami tokko ele mogiltu hujiran hiddun tani senan hundawama gota dina summi karan keisan kenya kan hintane lammi inji fachu jirra nusin dabnu.
Dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraa irra geenyeerra qophiin keenya inni xumuraa immoo qalbeeffadhaa kan jedhuudha nu hordofaa.
Geerar geerar naan jedhee joolli shakkaas meeqa eessa leedure oos meeqa eessa leedure.
Wayyaaneen waan biyyattii keessatti uumamu maraa dantaasheetti jijjiirrachuu fi abbaa dhimmaa taatee dhiyaachuun umrii aangooshee dheereffachuuf yaaliin taasiftu. Har'a daran hammaateetti fufeera. Yeroo Soomaaliyaa keessatti rakkoon uumame qalbii warra dhihaa booji'uu fi dhaabbilee mormitootaa biyyoota ollaa jiran jettee himattutti itti duuluuf dhimma itti baatee jirti. Soomaaliyaa weerartee ilmaan ummatoota cunqurfamoo waan isaan hin beekneef hin ilaalletti ooftee irbaata rasaasaa wayita taasiftu maallaqa maqaa waraana kanaan warri dhihaa laatan hundumaa dantaa mataashee oolfatte. Baqattoota Oromoo Soomaalii fi kanneen biroo baroota dheeraaf biyyattii keessa baqattummaa jiraataa turan hedduu isaanii qabdee biyyatti hidhuu fi kaanachumatti ajjeesuu seenaatu ragaa ba'a. Wayyaaneen qabsoo sabootaa hegaree isheef sodaattu dhabamsiisuuf carraa warra dhihaa waliin hojjettu keessatti gaffisaanii dhageetti akka hin arganneef shiroota hedduu irratti tattiin. Yeroo dhimma Soomaaliyaa walqabatee warri dhihaa waliin hariiroo uummattee turtetti abaa'oo fi adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen galmee goolestoota addunyaa keessa galchisiisuuf shirri hin shiriin hin jiru. Walgahii gamtaa Afriikaa fi sadarkaa addunyaatti Finfinneetti gaggeeffaman eeggatte akkuma barte fiilmii qopheessuun olola dharaa gaggeesseen abaa'oo goolessaa fakkeessuuf yaalii daranii gootee jirti. Ijibbaat ishee kun qalbii warra alaa argachuuf ta'uu hubachuun nama hin dhibu. Kun shira wayyaanee waan uumamu yookaan waan uumametti dhimma ba'uuf yaaltu ta'uu mirkaneessa. Sochii hawaasi muslimaa Itoophiyaa keessaa gaaffii mirgaa kaasan kanas wayyaaneen dantaa isheetti geeddaruuf tattaafachuu kan jalqabde ooltee hin bulle. Gaaffiin hordoftoonni amantichaa kaasanii jiran kan haqaati. Gaaffii kabajamuu mirga amantii isaaniiti. Wayyaaneen sochii fi gaaffii kana dhaabuuf shirri gaggeessitu milkaa'uu fi dinnaan dhimmicha dhimma addunyaa walqabsiisuun gooltummaa fi leellistummaa amantiitti hidhuu fi ummatoota biyyattii hundaa keessa seensiftee dhimma itti ba'uuf sadarkaa biyyaalessaatti walga'ii shiraan guutame gaggeessiteetti. Gama kanaan ammoo doorsisuufis yaaltee jirti, ittis fayyadamteetti. Sirnoonni dabranis ta'e wayyaaneen har'aa Itoophiyaa isaanii faarfachuu waggaa barbaadan waggoota dheeraaf ummata wal kabajee jiraate addunyaa keessaa ummatoota garaagarummaa amantii irraa fagaatanii jaalalaan waliin jiraachaa turan biyya amantiin wal danda'eetti jiraatu baay'inni keenya bareedina keenya kanneen kana fakkaatan jechaa jiraatan har'as lallaba kanaan jiraachaa jiran. Impaarecha keessa saboonni adda addaa fi amantiileen garaa garaa jiraachuun haqaam. Itoophiyaa keessattis rakkoon amantii dhagahamaa hin turreem. Har'a rakkoon kan dhalate wayyaaneen dhimma amantii keessa harka naqachuurraati. Muslimoota biyyattii irratti amantii muslimaa ofii barbaaddu itti fe'uuf yaaluurraa diddaan hawaasa muslimaa dhalate. Kanaaf gaaffiin mirga amantii belbeleem. Wayyaaneen har'a dhuguma hordoftoonni amantii islaamaa haala isheen amma dhiyeeffachaa jirtuun deemaa jiru. Maaliif waan qabeenyaan itti baduu fi lubbuun itti dhabamu taasisuuf yaalti? Gaaffilee kanaaf deebii gabaabaa laachuutu danda'ama. Wayyaaneen biyyoota dhihaa bukoo ishee hubachaa jiranii fi fuularraa deeffachaa jiran biyya kana keessatti dhimma leellistummaa amantii walqabatee sodaa qabna. Sochii kanaan boodas dhaabota hedduutu jira. Gaanfa Afriikaa to'achuu kan barbaadan leelliftoonni amantii ni jiru. Mootummaa islaamaa dhaamuu barbaaduu fi kanneen kana fakkaatan tarrifatte qalbii warra dhihaa hawwachuuf ta'u kan wallaalu hin jiru. Adeemsi kunis Oromiyaa keessatti akka hammaatu taasifte gaaffii abbaa biyyummaa uummata Oromootti karaa cufuufi. Adeemsi kun garuu akka dura biyyoota ishee gargaaran waan garaa laaffisuuf hin ta'u. Mee ta'insoota kana haa ilaallu. Wayyaaneen dhimma ummatootaa dhugaarraa maddu gara dabarsuuf tooftaalee hedduu fayyadamuun dantaa isheetti naanneeffachuuf akka shira hojjettu warri keessa ishee beekan dursanii dubbatan. Hordoftoonni amantii islaamaa gaaffii mirgaa yoo qabaatan gaafachuun mirgaam. Yoo deebii dhaban hiriira ba'uunis dirqama mirgaam. Hiriira kana nagaan gaggeessaa jiraatan. Haalli isaa kan ittiin tolle wayyaanetu miseensotaa fi basaastota ishee itti naqee gara dabarsuu barbaade. Kanaaf ragaa tarrisuun ni danda'ama. Wayyaaneen sochii jiru sodaachuurraa mirga heera mootummaa irra jiru faallessitee mootummaa islaamaa dhaabuuf socho'uu isaanii ragaa osoo hin dhiyeessin miidiyaa isheen Ashabbaari jettee jalqaba kan lallabde isheedha. Haala jiru dhaabota mormitootaa waliin walqabsiisuu kan yaales miidiyaa wayyaaneeti. Dabbaloota ishee keessa naqxee alaabaa akka gubu kan taasisee fi guyyaa alaabaan gubatu hubatte kaameeraan kan waraabdes wayyaanedha. Isa dura sochii hawaasa muslimaa karaa nagaa gaggeessan akkamiin waraabdee dhiyeessuu dadhabde? Itti aansee dabbaloonni wayyaane ummata keessa kaa'aman poolisootatti akka dhagaa darbatanii fi dhukaasa banan taasisan. Fiilmii kaafatan isa booda gara barbaadanitti naannessan. Kanaan hin dhaabbanne. Sochii lammiilee kana maqaa xureessuu fi ummata irraa fageessuuf tarkaanfii gara jabinaa fudhataniin sheekii ummata biratti fudhatama qaban ajjeesan. Kana booda lilliftoot yookaan goolessitootatu ajjeese jechuun diraamaa TV'tti fufan. Namoota sochii kana keessatti hirmaatan qabannes jedhan. Namoota durumaanu qopheessan gadi baasanii maallaqaan hojjechuu isaanii lallabsiisan. Ummati haala jirutti akka rifatu kan taasifte Wayyaaneen shirrishee inni itti aanu dhimma kana sadarkaa addunyaatti akka ilaalamu taasisuudha. Kanaaf gidduu kana galma Afriikaa keessatti walga'ii gaggeessite. Wayyaaneen yeroo hundaa waan itti fayyadamu barbaaddu gara ummataatti dhiyeessuun maqaa jedhuun shira shororkeessummaa uumuu barbaaddi. Ummata gidduutti garaagarummaa uumti. Isa booda wal dura dhaabbannoo keessa isaaniitti uumamuun jiraachuu barbaaddi. Kun ummatoota yookaan namoota walirratti kakaasuu jedhama. Walga'ii galma gamtaa Afriikaa keessatti ta'e kanarratti namoonni waamamanis argamanis baay'een aangoota Wayyaanee fi abbootii amantii Wayyaaneen kunuunsi taasifamuufidha. Dhaabbileen mirga namoomaa fi waldaaleen fedhii Wayyaaneen ijaaraman haasaa fi sochiin kana keessatti raawwatan hundumtu Wayyaaneef daboo ba'anii kan kennamu fudhachuuf malee dhuguma waan jiru keessa hubatanii miti. Obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny akkasumas fakkaattonni isaanii waan jedhamaniin bulan dhimma kanarratti tarkaanfii ummatootaa fi hawaasa musliimaa gaaffii mirgaa haqaa qabeessa kaasaa jiran irratti fudhatan jabeessanii akka itti fufan dhaammatan. Kan hedduu nama raaju gama kanaan mul'ata obbo Mallas galmaan ga'uu keenya itti fufnaa yookaan waadaa ni seenna jechuu isaaniiti. Abbootiin amantii uffata qabsaa'ummaa qofa ofirraa jijjiiranii siyaasa wayyaanummaan cuuphaman ummata seenaa bara dheeraa qabu jedhanii lallabaa turan har'a biyyi maqaa amantiin hammacamte jedhanii waggaa lallaban hin qaanfanneem. Hawaasni musliimaa gaaffii mirgaa amantii isaanii gaafachaa jiran kiristaan waaqeffataa fi kan biroo habadu hin jenne. Mirgi keenya hakabajamuu jedhan. Kan du'aa fi hidhamaa jirus isaanuma warra mirga isaaniif sagalee dhageessisanii. Mootummaan dhimma amantii keessa hin seenu eega jedhame waldaaleen amantii mootummaa waliin ta'anii tarkaanfiin akka fudhatamuuf akkamittiin labsan? Akkamiin harka rukutanii ka'an? Aangoonni Wayyaanee ummata qalbii hidhuuf guutummaa biyyattii marii adeemsisuu fi marii amantii kana waliin wal qabsiisuunis dhaabbilee mormitootaa jibbisiisuuf isa boodas filannoof sodaa tokko malee of qopheessuuf shirri Wayyaaneen gaggeessaa jirtu caalaatti waan ummatootaan hubatamuu qabudha qalbeeffadha. Aangoonni Wayyaanee shiraan dhalatanii shiraan guddatan, diraamaa mana keessatti hojjetan, warri keessa isaa hin hubanne waltajjii irraa wayita lallaban taa'anii daawwatan, bu'aa irraa argachuuf deeman herreeggatan. Kanaaf Wayyaaneen waan biyyattii keessatti uumamu hundumaa dantaasheef oolchuurraa duubatti hin jettu kan jenneef. Shira kana hundaa dhabamsiisuun mirga bilisummaa fi nageenya bara baraa jiraachuuf ummatootni qabsoo isaanii itti fufuun furmaata isaaniiti. Haqni ummata ni injifata.
Geerar geerar laan jedhe ijoolli shakkaat meeqa eessa leelure badi badi naan jedhe ijoolli shakkaat badi badi naan jedha re'e meeqa eeka jeelure. Kukuti makani ya joli shekanga Sa kukuti makani ya ongo Lagati gati korge Kukuti makani ya joli shekanga Sa kukuti makani re Namati malti sobde Namati malti sobde Namati malti sobde Jirti kaya joli shenge Jirti mani tinto kongo Tumana mutu mangoda Gafu machi zena niya joli shekanga Gafu machi zena niyo Tukana laganga mali niti firatuna manoda Firatuna manoda
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii keenya galgala kana asumarratti xumurree jirra. Qophii biraatiin hanga walitti deeminutti nagaatti nuu tura injifannoo ummata Oromoof.